Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Rahvusvaheline mees on tänaseks päevaks juba muutunud kindlaks sõnaks, mis igapäeva kõnepruuki tulnud ja selle pealkirjaline raamat ilmus esimest korda 1994. Aastal. Eesti loosarjas võib seda raamatut pidada ka vägagi teadlikuks valikuks, sest Eesti välispoliitilise teenistuse ja välispoliitika taastamine pärast riigi iseseisvuse taastamist on täiesti paratamatu, aga kuidas see protsess käima läks, seda kirjaldabki siis Mihkel Muti raamat Rahvusvaheline mees. Täna on selle raamatu ajendil palutud stuudiosse rääkima toonased kaasaegsed Tiit Pruuli ja Jüri Luik, saatejuhid on Aava Kokk ja Janek Luts, siis ongi hea küsida nii Jüri Luige kui Tiit Pruuli käest saab sellega siis nõustuda, et see ongi nagu ka Lennart Mere selline nimetus, et tema oligi siis rahvusvaheline mees.
Jah, ma usun küll. Selge on see, et see raamat on ju täiel määral Lennartist ja kõik teised kujud, mis siin raamatus, kes siin raamatus ette tulevad, on muidugi põgused kõrvaltegelased, olles ise tollel ajal tegutsenud välisministeriumis muidugi...
Poliitpoisina.
Jah, muidugi ma tunnen ära terve hulga inimesi, kuid ma arvan, et nende inimeste, no ütleme, mõtlemine selle üle, kes on täpselt kes, on ilmselgelt niisugune asjatu tegevus, aga Mutt on väga hästi tabanud seda õhustiku, mis tollel ajal välisministeriumis valitses ja ta on väga hästi tabanud ka Lennart Meri iseloomujooni, seal hulgas kõige väiksemaid detaile, mida saab tegelikult tabada ainult kirjaniku silm. Ning kui me vaatame, kuidas see raamat on kirjutatud, loomulikult iga hea raamat kirjutatakse konflikti põhiselt. Ja siin on väga palju konflikte, mis on seotud Lennart Meri või rahvusvahelise mehe võimalike konfliktidega, nii oma ülemusega, kui siis erinevate...
Toonane peaminister oli Edgar Savisaar.
Kui siis erinevate töötajatega, kellest ühed kuulusid, olid väliseestlased, teised olid siis nooremad kodueestlased, siis tollel ajal veidi vanemad kodueestlased, keda Mutt ise esindas. Ma pean ütlema raamatut lugedes, et mina ei näinud neid konflikte nii teravatena kui tema ja kohati ei tajunud neid üldse, aga juunad siis olid olemas, kui Mutt sellise tähelepaneliku kõrvalt vaatajana neid märkas.
Jah, mina tulin välisministeeriumisse, läksin välisministeeriumisse 1991. Aastal, siis kui pressiosakonna juhataja Mihkel Mutt oli just lahkunud ja temast oli jäänud...
Sina olid see noor poiss, kes Mihkel Mutti välja sõi, raamatus kirjas.
Ma seda rolli endale ei julgeks võtta ja Mihkel Mutti rolli ja positsiooni mina vaieldamatult seal lõpuni täita ei suutnud. Aga jah, temast olid jäänud siis... lossi koridorides värvikad legendid. Tegelikult ma peaks alustama väikese vabandusega. 1994. Aastal, kui see raamat ilmus, kirjutasin ma ühe arvustuse selle kohta, vist ajalehes Noorte Hääl või umbes nii, kus ma ütlesin, et no jah, et tegu võib olla küll seltskondliku sündmusega selle raamatu ilmumise näol, aga vaevalt, et kirjandusliku sündmusega. Pean ütlema, et mind tõsiselt toona äiris see följetonistlik toon selle raamatu juures, mis tundus mulle teatud määral isegi pühaduse teotusena, sest pale higis iga päev ja mitte 9-5 ehitasime me seal toonastes välisministeriumi ruumides Toompea lossis ühte uut riigistruktuuri ja nüüd tuleb kirjaniku ära ja hakkab selle üle, noh, olema ausad ilkuma, eks ole, hakkab ilkuma meie armastatud ülemuse üle, meie endi üle, kogu meie riigi üle, nii oli minu esimene reaktsioon. Pean tunnistama, et olen tänaseks...
Valemaks saad ja targemaks.
Valemaks, targemaks ja aeg on pannud paljud asjad paika ja nii nagu Jüri juba ütles, see ajastu tabamine, mida tollal võibolla ei osanud mina vähemalt näha, on täna seda teost uuesti üle lugedes tõesti harukordne. Ja kui siis, kui raamat ilmus, oli ta võibolla jah, tema retseptsioon kahjuks suhtselt ka piiratud sellise, noh, poliitilise ja välispoliitilise siseringiga, eks ole, arutati, et kas kas Paks on Savisaar või, või kas Papuludokulus on, on Lippmaa, eks ole? Et need asjad täna ei ole enam üleüldse tähtsad ja sealt raamatust joonistuvad lisaks.
Ära ütle teile tähtis, sest kui ka me ju soovitame selle saatega inimestele seda raamatut lugeda ju siis ikkagi vihjeid võib ju anda, see muudab ju selle palju huvitavamaks, sest...
Jah, loomulikult see seltskondlik põnevus ja kõditamine on seal kõik alles, vähemalt nende inimeste jaoks, kes rohkem või vähem kaasas olijatena seda asja mäletavad, aga ma ütlen, selle kõrval on seal palju, palju olulisemaid asju.
Ma siin veel täiendaks, et seda raamatut võib tõesti lugeda mitmel tasemel, mitmel tasandil, ütleme niimoodi. Kui mina seda raamatut loen, siis lisaks sellele, et siin on niisugusi koomilisi üksikdetaile, tean ma ka, et väga palju sellest raamatust, mis näiliselt nagu kirjeldab absurdi, mingisugust absurdset olukorda, on tegelikult sündinud. Tegelikult seda absurdi on siin palju vähem kui tavalugeja, kes loeb seda lihtsalt ühe raamatuna. Võiks arvata. Muidugi on selgelt absurdseid asju, nagu, ma ei tea, tantsu kasutamine Eesti esindamiseks ja nii edasi ja nii edasi.
Aga Lennart Meri on, siis toimus? Lennart on Meri on... Teistmoodi kujundlikult
ja, täiesti, see on fenomenaalne kujund. Üldiselt on teada, et Lennart Meri oli üsna vilets tantsja ja mina pole teda elus olles küll saatnud teda kümnetel ja kümnetel diplomaatilistel üritustel pole teda kunagi näinud tantsimas. Aga kujundina on ta muidugi fenomenaalne, aga väga paljud teised näited siin on tegelikult toimunud.
Kes ei ole veel raamatut lugenud, siis see tantsu selgituseks, eks ole, et raamatu peategelane on siis jutustaja Fabiani šef, ehk Rudolf, kes viib siis oma suurt projekti ellu põhiliselt tantsides. No näiteks on ta tantsinud juba Eesti rannakaitsele välja 3 süvaveepommi, millega purustada Vene allveelaevad, kui need peaks tulema salaja Eesti kalda lähedusse. Samuti oli ta tantsinud Eesti tagasi mitmesse soliidsesse rahvusvahelisse organisatsiooni. Nii et see on siis see tantsukujund, mida autor seal kasutab. Mis, kui mina püüaksin seda lahti mõtlestada, siis tõepoolest sellist improvisatsiooni, kuulmise järgi mängimist, nagu me ise tollal seda nimetasime, oli välisministeeriumi algusaegadel paratamatult väga palju, sest me kõik, ja Lennart Meri teatud piirini kindlasti välja arvatud, aga me kõik olime ju rumalad ei ole hea sõna, aga kogenematud, just nimelt, kogenematud, eks ole?
Siin on oluline detail see, et need tantsud on kõik rahvuslikud, eri rahvusi esindavad, eri rahvusi kirjeldavad ja sellel loomulikult oli oma väga oluline tähtsus, sest ükskõik milliseid trikke, millist showd välisminister Meriga ei teinud, ta alati teadis väga täpselt, mida ta teeb, millisele rahvusele on see tema konkreetne ütlemine.
Tants, kui soovite.
Tants, noh, ütleme, tegelikkuses siis jutt, nali, ootamatu mõte, suunatud, nii et näilise improvisatsiooni taga oli muidugi meeletu eruditsioon, mis võimaldas sellist tüüpi asju teha minemata peaaegu kunagi üle hea maitse piiri, vahel kõndides üsnagi piiri peal. Miks sellest me võime veel rääkida?
Aga see riigi loomine üldse ju oli suur looming tookord. Et lehitsesin seda raamatut ja lehekülg 193 on see koht, kus siis Fabian on lahkumas. Ja siis ta leiab, et ta jätab lihtsalt kirjaliku teate, et ta läheb ära. Ja on viimane kohtumine ja siis seal Sef ütleb sellised sõnad, et suurim looming on looming inimsuhete vallas. Ainult üks on veel suurem ja see on ajalooline looming. Ja mis tegelikult juhtus, et inimesed, kes pidid riiki ehitama, olid ettevalmistatud ja mitte riigi ehitajad. Ma jään just teile otsa vaatama, et te näete küll vanemad välja, kui tookord, kui me koos ühel kursusel käisime, aga me oleme ühel kursusel käinud õppinud ajakirjandust. Ja nüüd Jüri toimetab diplomaatia vallas ja NATO vallas kuskil välismaal. Tiit on muhul kas raudteelane. Mina eks ju toimetan parasjagu müües ja ostes kinnisvarasid. Et kes oleks osanud arvata, eks? et mis , mis tegelikult on iseloomulik tollel ajastul , et inimesed , kes olid muu ettevalmistusega , sattusid looma riiki ja see oli mõneti loominguline protsess . mul on meeles üks detail sellest samast ajastust seal Välisministeeriumis , kui ma usun , ka kursusekaaslane Indrek Kannik oli parasjagu toas ja ma olin käimas ka sealt läbi sealt majast ja parasjagu oli arutlusteemas ühel toas , ühes toas , et kas peaks tunnustama Taiwani . ja siis seltskond jõudis pärast teatavat arutelu järelduseni , et ei maksa . mille peale siis ma nüüd ei mäleta , kas oli Jüri või Indrek , kes siis võttis asja kokku niimoodi , et niisiis otsustataksegi riikide ja rahvaste saatuseid . No et ma , eks ju , Tiit , ütleks siiski , et selline väike kõrvaltvaatamise aspekt oli ka selles protsessis ikkagi kogu aeg juures . Mutt lihtsalt tõepoolest on geniaalne kõrvaltvaatleja ja detailide märkaja ,
et kui ma nüüd tohin teie kursusepidu segada korra
palun
et siiski sissejuhatavas osas tahaks täpsustada ühte punkti , see , kui välisteenistust hakati taastama , kui palju tegelikult minu jaoks jäi pea hämaraks ka selles raamatus kirjeldatud osa , kui palju sai kaasa võtta nii-öelda toonasest eelnevast struktuurist üldse mitte midagi ?
raamatu tegelaskond , nii-öelda need kõrvaltegelased , jagunevadki jah , laias laastus kolme gruppi . siis väliseestlased , kellele šef väga , väga tõsiselt toetus , siis noored vihased mehed , kes nagu Mihkel Mutt ütleb , et ei tahtnud oodata , ei saanud , ei mallanud enam oodata tosin aastat , kuni nad saaks vanemaks ja soliidsemaks ja kes olid täis energiat ja tahtsid kohe tegutsema hakata , nagu ta veel lisab , et noh , mõni neist oli käinud 2 või 3 kuud kuskil Kanadas või Ameerikas või Rootsis ja arvas , et nüüd ta teabki , kuidas maailm toimib , see oli siis see teine grupp ja kolmas grupp , ehk see , kelle kohta sa küsisid , siis nii-öelda Nõukogude Eesti-aegsed Eesti NSV Välisministeeriumi töötajad , põhiliselt konsulaartöötajad , sest mingit nii-öelda välispoliitilist tööd ju tollal ei tehtud , kelle hulgas oli ka väga , väga mitmemärgilisi inimesi ja kellest paljude kogemusele tegelikult võis siiski toetuda , vaatamata sellele , et nende minevik oli nii-öelda , oli pärit ühest hoopis teisest ajastust . kui me meenutame näiteks kadunud Kalle Otti , protokolli osakonna ülemat , siis tema töö Välisministeeriumi ülesehitamisel protokolaarses mõttes oli tohutu suur .
kui Lennart Meri Välisministeeriumi üle võttis , ta võttis üle selle Välisministeeriumi Arnold Kreenilt , kes oli viimane Eesti NSV välisminister ja loomulikult seal oli väga vähe inimesi , keda sai uutes ülesannetes kasutada , Lennart palus kõigil esitada lahkumisavalduse , ma arvan , see ei olnud seaduspärane ei toona ega ei oleks ka mingil viisil praegu , aga ehmunud tema bravuurist kõik ka esitasid ja ta tõepoolest valis väga üksikuid inimesi jätkama endaga uues välisministeeriumis ja tõesti tõmbas kaasa inimesi , kes ühel , teisel või kolmandal moel olid tema arvates rikkumata Nõukogude süsteemist ja siin raamatus
see rikkumata , see tähendab viiendat osakonda või see tähendab midagi muud ?
see tähendab eelkõige seda , et nad ei olnud sunnitud elama niisuguses võltsi ja väära mõjul . Nad ei olnud saanud nii-öelda päris täiskasvanuks sellel ajal , nad ei olnud oma südametunnistust kompromiteerinud . Kas see oli vajalik niivõrd noorele töötajaskonnale minna või mitte , igal juhul Lennart Meri oli veendunud , et see on praktiliselt ainus võimalus . Ja osaliselt oli sama seotud ka väliseestlastega , sest siin on raamatus rõhutatud , et väliseestlased oskasid inglise keelt ja oskasid prantsuse keelt ja nii edasi ja nii edasi , aga fakt on ka see , et just see asjaolu , et ka nemad ei olnud rüvetatud Nõukogude süsteemist , ka see oli erakordselt .
kuigi nad võisid olla teises äärmuses .
kuigi jah , seal oli igasugust
rahvast . ega ka Mutt keerab ka siin oma seda groteski volüümi kõvasti peale , eks ole , ühe väliseestlase nimi , Mats McDonald , eks ole , juba iseenesest paneb muigama selle tegelaskuju suhtes .
Eesti lugu . saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia .
jätkame tänast saadet. Meid lükkab tagant täna siis rääkima Eesti välisteenistuse ja välispoliitika taastamise alguses Mihkel Muti raamat Rahvusvaheline mees, mis käsitleb just seda perioodi ja Lennart Meri tegevust välisministrina Edgar Savisaare valitsuses 1990. Aastal ja seda siis kuni 1992. Aastani. Stuudios on selleks hää võtta kursusekaaslased Aavo Kokk, Tiit Pruuli, Jüri Luik ja saatejuht täna siis nagu ma aru saan, on Janek Luts üksinda.
Jüri, sa rääkisid, et Lennartile oli hästi tähtis, et inimesed, kes välisministeeriumis hakkavad toimetama, ei ole nõukogude süsteemist rikutud. Kas see oli ainus motiiv, miks ta otsis selliseid noori, dünaamilisi tüüpe? Mul on mõnikord jäänud mulje, et Lennart Meri oli kole kärsitu kõikides asjades, tahtis kõike saada kohe. Ja siis tegelikult lõpuks jäid pidama tema juurde ka nendel kiiretel aegadel inimesed, kes no, olid valmis kohe tegutsema, kiiremini kui tavaliselt oleks olnud kombeks. Ja see natuke nagu ka võimendas seda olukorda, miks just nooremad inimesed tema ümber olid.
Kindlasti, ja kuna olukord pidevalt muutus, seda esiteks, aga teiseks ja võib-olla olulisemana meil kellegil ei olnud selliste läänega suhtlemise kogemust, kuna Nõukogude Liit oli lihtsalt kinnine riik, siis Meri sai muidugi aru, et ta vajab inimesi, kes on kiiresti suuteliselt muganduma sellesse läänesüsteemi, et see niisugune sovjeetlikus, mis võis vahel välja paista inimestel, kes olid pikemalt aega Nõukogude süsteemis elanud. Noortel seda ei olnud, nad suutsid kiiresti keeli omandada, nad said kiiresti aru, millest räägivad nende partnerid, teiste lääneriikide diplomaadid ja selles mõttes olid nad muidugi, ma usun, toonases ajas vägagi, ma peaksin ütlema, olime meie, toonases ajas vägagi sobilik töötajaskond. Kuid Lennart Meri oli vaatamata oma vahel ekstravagantsele käitumisele erakordselt praktiline inimene. Ja tööde peale, mida meie ei oleks suutnud teha, nagu näiteks olla välisministeeriumi kantsler, kelle ülesanne tollel ajal oli tõepoolest õhust
raha
välisvaluutat, mida tollel ajal ju kuskilt ametlikult ei saanud, või ka inimene, kes istus ühes pimedas toas esimesel korrusel ja kelle ülesanne, ja see mees on ka siin raamatus jäädvustatud, kelle ülesanne oli välja anda Nõukogude Liidu välispasse, sest tollel ajal ainus võimalus meil reisida oli kasutades välispasse ja kuna selline inimene oli otseselt majas, siis ta neid ka väga vaba käega välja andis, mis lihtsustas meie reisimist. Ta andis meile välja ka NSV Liidu diplomaatilised passid, mis oli tollel ajal üsnagi unikaalne ja mis lihtsustas meie reisimist ja andis meile niisuguse teatava kindlustunde, kui me pidime välja tungima Šeremetjevo lennujaamast või kuidagi Leningradi kaudu läände lendama. Takistusi võis Nõukogude Liidus tulla iga hetk. Need, kes on sellel ajal elanud, mäletavad seda eriti rahvusvahelises lennujaamas ja NSV Liidu diplomaadi pass tagas teatava immuniteedi. Nii et seda tüüpi inimesi Lennart hindas ja alati ka neid ära kasutas.
Võibolla üks parameeter veel, mis mulle tundub, mille järgi Lennart paljusid oma kolleege valis, oli ehk võime mitte standardselt mõelda. Ehk siin on raamatus mitmeid naljakaid näiteid, eks ole, kuidas tuleb näiteks mõte sõita Compostela de Santiagosse, sest seal kogunevad kohe maailma palverändurid ja äkki saab nende kaudu Eesti asja kuidagi ajada, eks ole. Aga ka selliseid erakordseid ideid oli tolle ajal tõesti hädasti vaja, et Eestit maailmas, Eesti nime kõlema panna, Eesti poliitilisi eesmärke realiseerida.
Jah, kui paljuski vägivaldne paraleel, et see, et brasiillased käisid Eestis Lilleküla staadionil jalgpalli harjutamas, võibolla iseenesest on tähtis ka sellepärast, et kui 180 miljonist brasiillasest vähemalt 100 000 läksid vaatasid internetist, mis siis Eesti on, võibolla see suhtumine täna oleme selle ära unustanud.
Ja Lennart ise oli siin muidugi tõesti suurim võimalik tegijad olles ajas minu meelest üldse mees, kes suutis panna mõnikord ka väga passiivsed, mõnikord ka vastumeelsed lääne partnerid, poliitikud, diplomaadid ennast kuulama ja tehes seda jällegi mõnikord üsna ebaharilikul moel, kas või see kuulus gloobuse sodimise legend, eks ole.
See on iseenesest väga hea näide, sellepärast, et kui Lennart tegi George Bushi gloobusele risti, siis ta ei teinud seda risti, see oli vana ja veidetavalt Eesti hindamatu gloobus, ta ei teinud seda risti mitte Eesti kohale, mida oleks teinud iga teine surelik, vaid ta tegi selle risti Kalajõe kohale Siberis. Ma arvan, kas see oli Leena või midagi sellist, kuna George Bush oli väga tuntud kalamees ja Lennart niisuguse sundimatu viipega kutsus ta külla kala püüdma. Ja sealt tekkis niisugune arutelu Venemaa osas, Eesti osas. Ühesõnaga, ta proovis leida niisugust huvitavat motiivi, mis paeluks tema kaasvestlejat, ja see motiiv ei pidanud olema alguses seotud Eestiga.
Et see motiiv sunniks inimest ära vastama seda, mida ta enne kohtumise briifi
nii on tehtelavad. Olla täiesti mingist muust vallast, tema hiiglaslik eruditsioon lihtsalt võimaldas seda. Näiteks Javier Solana oli ja on füüsik ja ta oli enne, kui ta poliitikuks sai, üsnagi tunnustatud füüsik. Ja ta tegeles nii nimetatud Hoyle'i teooriaga. Ja kui Solana tuli Eestisse, siis Lennart selle asemel hakata rääkima pikalt laialt Eesti kannatustest, probleemidest ja tulevikuvisioonidest, hakkas rääkima hoopis Hoyle'i teooriast. Ja peale seda, kui nad olid Solanaga sellest pikalt laialt rääkinud, siis vaikselt tuli sisse see Eesti motiiv ja siis mindi Eesti peale üle. Ja selline kontakti loomine oli Lennart Meli väga suur oskus ja see on jällegi siin raamatus väga kenasti kajastamist leidnud.
Nüüd sellest jutust jääb võib-olla ekslik mulje, et kõik oligi improvisatsioon, mida see tegelikult ei olnud. Et ikkagi kõige selle kõrval toimus või all toimus ka väga selge arutelu ja planeerimine. Mida teha? Mis on välispoliitika prioriteedid? Kellega rääkida? Mida enne teha, mida pärast teha. Kuidas see planeerimine tollases välisministeriumis tegelikult käis?
No põhiline planeerija oli muidugi Lennart Meri ise. Kogu see ülejäänud meeskond kogunes tema ümber. Tema oligi välisministeerium. Välisministeerium polnud see bürokraatia, see maja, see staatus. Lennart Meri oligi välisministeerium ja meie kõik olime tema abid, nõunikud, kes proovisid tema maailmasüsteemi integreerumise plaane ellu viia. Mind on vahel hämastanud, ma olen sellest isegi kirjutanud, kust Lennart seda kõike teadis. Ta oli elanud välismaal väga noore poisina. Tema isa oli olnud tuntud Eesti Vabariigi diplomaat, kellega tal oli muidugi võimalus suhelda ka täiskasvanuna. Aga ta teadis tuhandeid pisiasju sellest, kuidas lääne diplomaatia ja poliitika toimib. Asju, mida tingimata ei saanud raamatust lugeda. Ja kuidagi ta seda teadis, aga samas oli ta ka tohutult õppimisvõimeline ja ta haaras kõikjalt kõik võimalik uut informatsiooni. Oli sama suuteline rääkima mõne riigi presidendiga, kui ütleme, mingisuguse töömehega tänaval ja alati huvitas teda, kuidas miski asi toimib. Ta seda vahel isegi piinliku täpsusega küsis ja uuris inimestegalt, et see on teie amet, kuidas te seda teete, kuidas see kõik on organiseeritud ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta imes seda endasse nagu käs ja muidugi kasutas seda hiljem oma töös.
üks detail, mida me kindlasti kõik mäletame, kes Lennartiga on kokku puutunud, on tema kuulus transistorraadio, milles siin raamatus on jälle saanud ülinaljakas passaas kümnetest raadiotest, mis šefi ümbritsevad ja kus ta kuulab erinevaid raadiojaamu, millel on jälle täiesti reaalne tõepõhi all 50. aastatest alates meenutavad Lennarti koolikaasased, rännukaasased, kuidas tal kõikjal on olnud kaasas mõni väike transistorraadio, kus ta on püüdnud BBC-t, Ameerika häält või mõnda teist raadiojaama siis kust oma teadmisi ja erudetsiooni ammutada ka siis, kui see ametlikult oli no, võimatu või vähemalt oluliselt raskendatud.
Me räägime kohe Lennart Meri ja Lennart Meri. Ma olen varsti tekima tunne, et me ületame hea maitse piiri, et kiites teda kohe taevani. Aga toonane valitsus. Kas toonane valitsus siis lihtsalt lasi Lennart Merel toimetada oma välispoliitilisi asju, välisministeeriumi teostamist ja sisuliselt ütleme siis see valitsus, kes püüdis sisepoliitiliste asjadega hakkama saada, sest aga see, mis toimus Eestis 1990-1992, no antka andeks, ei olnud meil oma riiki, oma majandussüsteemi, ei olnud ka veel oma raha, et neid probleeme oli tõesti palju, et ülejäänud valitsus siis tegelikult ei sekkunud selles.
No tegelikult oli ju nii, et ega välispoliitika Eesti vabanemise protsessis, sellega tegelesid minu mõnest kõik, iga üks tegeles välispoliitikaga, sest
see oli
midagi sellist, millega varem ei olnud võimalik tegeleda ja kõik pidasid ennast suurte spetsialistideks. Lisaks välisministeeriumile tegeldi vaieldamatult välispoliitikaga ka Riigikogu väliskomissionis, tegeldi välispoliitikaga tolla ajal ka Endel Lippmaa portvelita ministri toas ja neid keskusi oli ehk veelgi ja ega see Eesti ühtse välispoliitika kujundamine, et väljas poole kõlaks üks ja selge hääl, noh, Eesti kongress, eks ole kindlasti siia veel juurde meenutada, see ei olnud kaugeltki kerge ülesanne, nii et mingis mõttes olid ka välispoliitika ja sisepoliitika tollal palju rohkem põimunud kui nad täna on.
Ei ole saladus, et oli välispoliitika nii-öelda suurte tegijate vahel, siis Savisaar ja Lippmaa ja loomulikult Meri, oli päris palju pingeid ja siin on räägitud Lennart Meri või ütleme, siin on räägitud siis šefi ülemusest, keda siin raamatus nimetatakse Paksuks, ja šefi ja tema vahelistest pingetest, kui arvata, et jutt on Edgar Savisaarest, siis Edgar Savisaar ja Lennart Meri vahel kindlasti oli teatavad pingeid. Need olid osaliselt isiksuslikud pinged, aga osaliselt olid nad seotud ka erinevate rollidega, sellepärast, et Savisaar oli tollel peaminister. Ja peaministrina oli paratamatu, et tuli teha väga palju tööd noh, ütleme sellise nõukogude süsteemi sees, nõukogude ühtse majandussüsteemi sees. Tuli lahendada väga palju pragmaatilisi, praktilisi küsimusi. Lennart Meri jaoks loomulikult ja välisministeeriumi jaoks oli väga oluline juriidiline järjepidevus. Ja ka meie riikluse nõude teatav, noh, ütleme puhtus. Ma mäletan, et oli päris kõva tüli välisministeeriumi ja peaministri kantselei vahel, mis puudutas koostööd oblastidega. Ja sellepärast, et praktiliselt oli loomulikult üsnagi kasulik, kui õnnestus lisaks Moskva keskvalitsusele sõlmida koostöölepinguid näiteks Pihkva oblastiga või toonase Leningradi oblastiga. See oli pragmaatiliselt vägagi oluline. Teisest küljest riikluse seisukohalt ja seda alati välisministeerium ka rõhutas, riik ei sõlmi kokkuleppeid oblastiga. Sellepärast, et me asume siis, markeerime ennast erineval tasemel, kui me peaksime ennast markeerima. Ja Lennart Meri üks lemmik väljend oli, et Eesti ei tohi olla oblast või Eesti ei tohi käituda oblastina. Selle lausel on muidugi palju laiem taust, nii kultuuriline, filosoofiline kui poliitiline, aga see konkreetne teema oblastitega koostöö tegemisest oli näiteks asi, kus Savisaar ja Lennart Meri vahel olid tõesti objektiivsed vastuolud.
Lisaks nüüd selle välispoliitikale ja välisministeeriumile tegelikult on siin raamatus küll noh , punktiirsemalt , aga ikkagi olemas ju ka , ka palju teemasid , mis olid ühiskonnas õhus hoopis laiemalt kui üks valitsuse ministeerium , noh , kas või näiteks kogu see majandussituatsioon , see , millega raamat algab , söögiseebi söömisega , eks ole , ehk siis , et kas me oleme valmis oma vabaduse nimel kartulikoori sööma .
Kes kartulid ära sõid ?
on raamatus juba juttu hiilivast korruptsioonist , on juttu ametnike privileegidest , eri poodidest Toompeal ja paljust muust , mis kokku liimides annab hea kirjandusliku pildi , jah , mitte ainult ühes kitsast valdkonnast , vaid ühiskonnast palju laiemalt .
sest toona ei olnud ju see nii-öelda välisteenistus nii selgepiirilised , nagu ka täna erinevad ministeeriumid on lahus , toona see oli ikkagi suhteliselt ühtne süsteem , sest ta oli palju väiksem see aparaat ja ei olnud ka nii palju kõlavate nimedega erinevates linnapunktides Tallinnas , ma mõtlen maju , ministeeriumi jaoks välja jagatud või ministeeriumite jaoks välja jagatud .
Tollel ajal me töötasime ju siis Toompea lossi ühes tiivas , põhimõtteliselt ühel korrusel , meil oli pidev võitlus ruumide pärast Eesti Teraviljaametiga , kes töötas meiega samas tiivas ja kellega meil olid pidevad probleemid , samuti Riigiarhiiviga , see ruumide küsimus oli erakordselt terav ja sellest sai hiljem päris suur konfliktide allikas , aga see viib meid juba sellest ajastust , mida antud raamat kirjeldab ,
natuke välja . aga siin jah , kõik niisugused olmelised detailikesed , mida ka siit raamatust leiame , eks ole , mis täna tunduvad naljakad ja absurdsed , noh kas või see , millise kombineerimise ja kauplemisega õnnestus ministeeriumile saada kaks mobiiltelefoni . Haruldus . Kuidas maksti nende mobiiltelefoni kõnede eest ja see on kõik noh , teemad , mida täna normaalse ametkonna funktsioneerides ei kujuta üldse ette , et sellised asjad võiks teemaks
olla . Natuke tagasi tulnud see , et kui raha on no vähe võitu ja on vaja kuskilt kaubelda , aga mis oli tolle ajastu puhul võib-olla iseloomulik Eestile , mis täna enam ei ole , on see , et oli ikka aeg , kus Välisministeeriumisse võis rahulikult etteteatamata kohale minna , ilma et keegi oleks sind ukse peal takistanud .
Bürokraatia mõiste , jah , oli siis hoopis teistsugune no, , heas mõttes bürokraatia mõiste .
üks pool on sellest võib-olla bürokraatia , aga teiselt poolt on see võib-olla ka selline viis , et kuidas stabiilne ühiskond üldse elab , et igale tööle leitakse tegija . tookord oli see pigem nõndamoodi , et kõik püüdsid teha seda , mis on tähtis parasjagu ja rabelesid siia-sinna sellist korrastatust ja stabiilsust ja võib-olla tõepoolest ka bürokraatiat mingisugusel määral ei olnud .
Eesti lugu . saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia .
jätkame saadet täna ajendatuna raamatust Rahvusvaheline mees , mille on kirja pannud Mihkel Mutt . kirjeldab ta siis Eesti välisteenistuse ja Välisministeeriumi tekkelugu aastatel 1990 kuni 1992 , välisminister toonane siis Lennart Meri ja siis pressiosakonda juhtis Mihkel Mutt ja peaminister oli Edgar Savisaar . stuudios on Jüri Luik , Tiit Pruuli , Aavo Kokk ja Janek Luts . me oleme rääkinud küll sellest , kuidas see kõik seespool oli , raamatust saab lugeda , kuidas see seespool kõik käis , võib-olla teinekord üle , ma ei tahaks öelda , et pingutatult , aga kunstiliselt kaunilt lahti seletatud ja humoorikalt võib-olla följetoni tasandile viidud , aga Jüri , kui me vaatame teiselt poolt , nüüd , kus sa oled välisteenistuses tegelikult olnud väga pikka aega ja väga juhtivatel kohtadel läbi aegade , selles Eesti riigi taastatud iseseisvusega ajaloos , siis kuidas see võis kõik tegelikult teiselt poolt paista ? Kui me püüame nüüd vaadata , ma ei tea , Soome poole , Rootsi poole , seda pilti väga selgelt me sellest raamatust kätte ei saa .
no meil tuleb arvestada seda , et väljast vaadates me võisime vähemalt alguses jätta suhteliselt koomilise mulje . Lennart Meri muidugi kompenseeris seda kõike oma hiiglasliku eruditsiooniga , noh , ma kujutan ette , et lääne diplomaatidel oli tema üle võimatu nalja visata . Küll aga nad kindlasti viskasid nalja meie üle , näiteks võib-olla üks näide toonasest õhustikust oli see , et keegi meist ei tahtnud kanda ülikonda . sest meile tundus , et see on kuidagi niisugune ahistav
selge sovjeedi aja märk.
Selge sovjeedi aja märk. Ja seetõttu me kõik käisime väga vabalt riides. Üks meie kolleeg käis alati mürkrohelise kampsuni ja roosade potikutega. Ja tal oli küll mingisugune ülikond ka kapis, aga millegi pärast just ühel väga olulisel kohtumisel oli ta selle ülikonna, ma arvan, et kuskil puhastusse viinud ja siis, ta oligi sunnitud seal oma mürkrohelise kampsuni ja roosade potikutega osalema. Mul ei ole kahtlust, et lääne diplomaatidele jättis see väga lõbusa mulje. Aga ma usun, nad hindasid samas meie soovi integreeruda läände. Nad said aru, et me ajame seda asja tõsiselt, et me ei lähtu mingisugusest kavalusest või me ei tee mingit peen trikki. Ja ma usun, et seda hinnati. Ja ma arvan, et selles mõttes võeti meid võib-olla jälle tõsisemalt kui mingeid muid postkommunistlikke riike.
Ainuke inimene, kes praegu stuudios ülikonnas on Jüri Luik.
võib-olla siia selle Mihkel Muti raamatu juurde peaks tegelikult lugema veel mitut raamatut nüüd selle konkreetse teema, ehk kuidas välisdiplomaadid meid nägid jätkuks tasuks, noh, kas sellest või natuke hilisemast ajast on ilmunud ju väga head mälestused Henningon Wistinghausenilt, Lars Fredenilt, mitmelt teiseltki siinselt saadikult või diplomaadilt. Ja üks raamat, mida ma tegelikult veel kindlasti soovitan siia kõrvale tõsisemal huvilisel lugeda, on Välisministeeriumi poolt välja antud väga mahukas mälestuste kogumik teine tulemine, ehk siis selle kogumiku teine osa räägib juba väga, väga konkreetselt sellest Välisministeeriumi taastamise ajast, kust me leiame ka Mihkel Muti raamatule mitmeid nii-öelda paraleele seletusi ja selgitusigi.
Teine suund on ju idasuund. Oskate te öelda, kuidas idasuunast siis vaadati selles üleüldises lagundamise ja lagunemisprotsessis sellele, et Eestis püütakse luua välisteenistust ja välisministeeriumi?
No ega sellest muidugi väga selgelt aru ei saadud ja see oli väga paljuski seotud ka asjaoluga, et Lennart Meri olek ja käitumine oli hoopis teistsugune, kui nõukogude ametnikud olid harjunud, nii et kui neil oli mingisugune kokkupuude Lennart Meriga, siis nad said eredalt aru, et see riik või see üksus, keda nemad loomulikult pidasid osaks Nõukogude Liidust, ilmselgelt ajab mingit täiesti teist asja ja on täiesti teiste eesmärkidega. Küsimus ei ole ainult mitte selles, mida Lennart Meri rääkis, vaid selles, kuidas Lennart Meri rääkis. Nüüd siin on üks oluline ja huvitav ajalooline detail. Me läheme sellega natuke sellest raamatust kaugemale, aga kuna sa seda küsisid, NSV Liidu välisminister tollel ajal oli Edward Ševarnadze. Ja Edward Ševarnadze ka nõukogude süsteemis oli tegelikult selline progressiivne tegelane. Mul ei olnud mingit kahtlust tollel ajal ega ka praegu, et kui seal oleks olnud keegi teine, oleks ka Moskva keskvalitsus suutnud meile tunduvalt rohkem igasuguseid ebameelsusi tekitada, kui nad
praegu tahtnud,
tekitasid. Nii et selles mõttes ma tean, et olid ka mõned kohtumised Ševarnadze ja Lennart Meri vahel ja nii nagu Meri neid hiljem kirjeldas, oli seal ikkagi päris selgelt tunda see, et Ševarnadze pidas ennast tollel ajal juba grusiiniks ja jälgis ka Eesti arenguid arvestades ka paraleelselt nii-öelda Gruusia kogemust. See on üks selline huvitav motiiv, mis on veel Eesti välisministeeriumi ajaloos põhjalikult läbi uurib.
Nii et pigem oli see neil idapool, kas ma ütlen siis, ebameeldi vavastus, et midagi siin tehakse.
Eks see sõltus ikkagi ka väga palju konkreetsetest inimestest. Ma ei mäleta, sina Jüri ehk mäletad selle Vene Föderatsiooni esindaja noore poisi nime, kes istus meiega koos 21. augusti öödel seal välisministeeriumi koridorides ja kes ilmselgelt elas kaasa Eestile, elas kaasa demokraatlikele jõududele Venemaal, mitte mingile impeeriumi ihalusele enam.
Ja tema esindas juba noh , siin oli veel teine huvitav vastuolu , sest tema esindas tegelikult juba nii-öelda Jeltsini Venemaad . see Venemaa oli juba tollel ajal väga selgelt kahekihiline ja nagu me mäletame , Boris Jeltsin mängis toona väga olulist rolli ja astus korduvalt positiivselt välja Balti riikide toetuse .
aga kui me jätame kõrvale Vene välisministeeriumi ütleme siis poliitilised tipud , tolles organisatsioonis töötasid siis ja töötavad ju praegu väga nutikad inimesed , väga hea taustaga , väga hea haridusega ja väga suure kogemusega . millal tajusid Vene professionaalsed diplomaadid , et Eesti ja Balti riigid tegelikult lähevad minema ? Kas neid märke oli enne 1991. aasta putši sündmusi juba näha või on see ka neile üllatus , mida ma hästi päriselt ei oleks valmis uskuma , et see nüüd neid oli nii suur üllatus . Nad pidid ju nägema meeleolu muutust lääneriikide valitsuste seas .
Seda on väga raske öelda , ei ole kahtlust , et neil olid selged instruktsioonid anda pidevalt vastulööke lääne valitsustele , kes tõstatasid Balti riikide küsimust , nii USA valitsus kui väga paljud Euroopa riikide valitsused . meie loomulikult töötasime nende valitsustega , et nad seda küsimust kogu aeg tõstataksid , sest meie jaoks oli see oluline julgeolekugarantii , kui nad Balti riikide suhtes huvi üles näitasid , nii et läbi lääneriikide me ei mänginud mitte ainult otse Nõukogude Liidu vastu , me mängisime ka läbi lääneriikide Nõukogude Liidu vastu . Nõukogude diplomaadid tegid kindlasti professionaalselt oma tööd , ei ole kahtlust , et me käisime neile närvidele , ma siiski ei usu , et väga palju oli neid , kes uskusid , et Eesti , Läti , Leedu iseseisvus .
rääkimata veel teistest endistest Nõukogude Liidu liikmesriikidest . aga kas keegi üldse sai aru , mis toimub Nõukogude Liidus või toonases juba lagunevas Nõukogude Liidus , mis toimub maailmas , millised on suhtumised , ja kas see pärast , kui juba Eesti oli de jure enda iseseisvuse justkui välja kuulutanud ja siis oli vaja neid tunnustusavaldusi saada , et milline riik tunnustab või ei tunnusta , siinkohal olgu rõhutatud , esimene oli Island , et keegi seda jumala pärast ära ei unustaks . aga sellegipoolest , kas keegi üldse sai aru , sest nagu ma aru saan , siis ei saanud ei need , kes olid ida pool , aru , mis toimub , ega me vist väga täpselt ei saanud ka aru siin koha peal , mis siin toimub , ja siis kuidas oli võimalik määratleda sellises situatsioonis , mis on oluline ? Te olete korduvalt rõhutanud , et meid oli vähe , me püüdsime tööd teha , me püüdsime tegeleda kõigega , aga kõige olulisemate asjadega .
Noh , see , et nüüd keegi aru ei saanud , on , ma arvan , pisut
kes suutis pisut välja valida , mis on oluline ?
jaa , see ei olnud kindlasti kerge ülesanne ja siin oli nüüd selle töö keskmes oli
Lennart Meri .
oli tegelikult jah , Lennart Meri loomulikult , aga Välisministeeriumi poliitiline osakond oma 4-5-6 inimesega tollal , kelle ülesanne oli võimalikult paljudest algandmetest panna siis enda ja Lennarti jaoks kokku pilt , mis lubaks adekvaatset analüüsi teha ja mina küll arvan , et sellega tulid poliitilise osakonna poisid päris hästi toime .
kes seal olid ?
noh , osakonna juhataja istub siin minu kõrval , Indrek Kannik , Mart Nutt , Aap Neljas , Toivo Klaar mingil hetkel , nüüd ma võin juba eksida , kes mis ajal täpselt
no kuulge , tegemist on üliõpilastega .
jah , aga suhteliselt edukate üliõpilastega .
ja ülikool oli läbi selle ajaks veel .
kui me tuleme selle raamatu juurde ja tuleme tagasi nende kirjelduste juurde , mis puudutavad Lennarti raadiohuvi , ja siin väga palju räägitakse ka ajalehtede lugemisest , loomulikult ka meie lugesime kõik päevast päeva ajalehti ja me pidime selle kõige pinnal , nagu Tiit ütles , tegema analüüsi nii läänes toimuvast , et saada aru , millised võimalused meile avanevad . sest me oleme väga väike riik , me olime väga väike üksus , nii et meie isiklikult tahtel oli väga vähe rolli , me pidime leidma need praod , mis võimaldasid meil võimalikult efektiivselt tegutseda oma väga väikese tiimiga ja väga väikese riigiga . ja samas, ütleme ausalt, see, mida lääne diplomaate, mis lääne diplomaate kõige rohkem huvitas vestlustes meiega, oli meie informatsioon Venema kohta ja meie hinnangud Venema kohta. Nii et väga palju meie analüüsist oli seotud ka Venemaga. Loomulikult ka Venema osas valitses teatav, noh, ütleme niisugune vastuolu või rolliteotus, kuidas keegi seda mäletab, sest väga palju tegeles vene küsimustega ka Edgar Savisaar, nagu ma ütlesin, puhtult praktilisest vaatepunktist. Meie ülesanne oli teha niisugust analüütilist tööd, mida oli võimalik läände paisata või mida oli võimalik läänes selgitada, läänes müüa. Loomulikult meie olulisem töö oli inimeste hoiatamine, sest tihti peale eriti niisuguse suure korbomaania tingimustes, Mihail Gorbatšov oli tõeline superstaar, tollel ajal vaadati Nõukogude Liidule kui väga ohutule ja sõbralikule üksusele, tegelikult nagu ka kõik ajalusündmused näitasid, nii 90. aasta jaanuari rünnakud Balti riikide vastu, millest siin raamatus on kirjutatud, kui ka 91. aasta putš, et asi polnud üldsegi roosiline ja oli väga, väga sünge ja kriitiline ja seda riski pidime me muidugi edasi andma. Ma siin veel lisaks selle noore tiimi tegevuse kohta ühe niisuguse märkuse.
Ma lisaksin veel omakorda, et väga noore tiim.
Väga noore tiimi kohta ühe sellise märkuse seda raamatut lugedes ja loomulikult ma ei saa Mihklit kuidagi süüdistada, sõpärast, et see raamat ei ole loomulikult seotud konkreetsete isikutega, vaid see on kirjandustöö. Väga palju räägib sellest, millised olid meie motiivid. Ja ta räägib, et noortel poistel olid põhilised motiivid teha head karjääri, jõuda elus edasi. Väliseestlastel oli enam vähem samad motiivid, osaliselt seotud sellega, et nad olid siis oma koduriikides no ütleme, nii laias laastus luuserid ja said siis Eestis kuidagi kõrgemale järjele. No eks motiive oli igasuguseid, aga minu arvates see põhiline motiiv, miks me seal olime tollel ajal, oli see, et me olime ikkagi Eesti isamaa teenrid, inimesed, kes kaitsesid, proovisid kaitsta oma kodumaad ja proovisid saavutada Eesti iseseisvus. Tähendab, see oli see põhiline.
Heas mõttes olite idealistid.
Jah, me olime heas mõttes idealistid, see oli see põhiline motiiv, miks me seal koos Lennart Meriga olime. Ma arvan, et kui meie motiivid oleks olnud sellised, nagu Mihkel Mutt neid kirjeldab, siis tõenäoliselt ei oleks Lennart Meri meid tahtnud endaga koos töötama.
Ma siin päriselt ei oleks nõus, mulle tundub, et selles on teatavalt sellist torkimist, mida Mihkel Mutsel konkreetses kohas teeb. Et kui me vaatame seda raamatut tervikuna, siis ta ikkagi räägib loomingust. Et see koht, kuhu ta ju tagasi läheb, eks, pärast seda, see Fabian, kui ta on ministeriumist lahkunud, siis ta läheb sellesse kunstnike kohvikusse tagasi, eks. Et, ja siis ta arutab selles kohas, et kus on loomingut rohkem. Kas ajaloo tegemisel või siis kusagil mujal. Ja noh, tõepoolest, et see aluspõhimõte on tõesti see, et oled sa siis, millise riigi patrioot sa oled. Aga see igapäevane protsess, noh, peab mingisuguses mõttes ikkagi olema huvipakv, intellektuaalselt põnev, edasiviiv ja selles mõttes see loomingumotiiv on see, mis tegelikult kogu seda seltskonda vähemasti mutiraamatus küll ühendab.
Seda kindlalt ja kahtlemata see oli osa sellest võlust, seal olemise võlust oli see põnevus, ütleme niimoodi. See, iga hommik, kui sa tööle läksid, sa tõesti ei teadnud, mis sellel päeval juhtub.
Ja eks aeg selekteeriski nõnda välja, et aeg muutudes rutiinsemaks, tavapärasemaks, jällegi heas mõttes bürokraatlikumaks ja siis jäid seda tööd tegema tõesti inimesed, kes armastasid just seda välispoliitilist tööd, kes võib-olla tahtsid mingit noh, nii öelda loomingulisemat joont jätkata on tänaseks ministeriumist küll lahkunud, aga edukalt realiseerivad ennast muudel rohkem või vähem loomingulistel aladel.
Meil on üks esindaja sellest, kes ei olnud rahul selle rutiiniga, on Tiit Pruuli ja kellele välisteenistuses sobib töötada, on Jüri Luik.
nii see on juhtunud.
Aga siin kohal soovitame kõigil haarata see raamat Rahvusvaheline mees, see läbi lugeda, kui vähegi on huvi ühele aspektile süvenenud tagasivaatev pilk heita, kuidas kirjaniku pilgu läbi tekkis Eestis taas välisteenistus, tekkis Eestis taas välisministeerium ja hakkas tekkima Eestis välispoliitika. Ma tänan Tiit Pruuli, Jüri Luik, Aavo Kokk, saatejuht oli Janek Luts.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.